Pieredze ir interesanta tādā ziņā, ka es redzēju, ka lielākā daļa, ar kuriem sarunājos, dzirdēju komentārus, ka viņi savā dzīvē vai ne bijuši ļoti saistīti, vai paši piedzīvojuši, vai arī satikuši tādu modri, kas norāda to, ka tas stāsts tiešām nav piekstu izzīst, un ka viņš tiešām ir ne tikai mums, bet viņš arī ir tajā okeāna pusē. Protams, arī lielākā daļa bija ļoti izbrīnīga, ka Kristers ir neaktieris pirms tam, ka tā ir vispār viņa pirmā pieredze ar kinokameru. Dzirdēja tiešām ļoti daudz uzslavas tieši par Kristera darbu. Nu, pieredze ir interesants, jo tā tomēr ir kinoindustrijas meka Los Angeles, kuras ielas gan arī katrs, ja ne katrs, tad noteikti katrs otrais ir saistīts ar to industriju un ir vērts paklausīties tos komentārus un arī vispār redzēt to procesu, kā tas norisinās, jo tas ir diezgan atstrādāts, tas viss mehānisms cīņa par Oskara nominācijām.